Goeiemôre, dames en here. Baie baie welkom. Dis baie lekker om 'n klompie mense hier te sien vanoggend. My naam is Anita Vroneman en ek is by Naledi, die uitgewer van Wanneer Bloekoms Dans. Dis vir ons regtig vanoggend 'n groot voorreg dat ons gesprekleier ook al by Naledi uitgegee is, Christine Barkhuizen Leroux. By ons het verskyn Skynskadu, 'n digbundel en ook 'n vertaling die buitekant van meneer Jules wat uit die Vlaams vertaal is. En dan is daar natuurlik ander romans ook wat elders gepubliseer is. En die skrywer, Rita Gilfillan of J.M. Gilfillan, soos sy ook op die boek is. Dit is nou al haar vierde kortverhaalbundel en sy het natuurlik geen bekendstelling nodig nie. En dan is hier nog 'n lady skrywer, Karel Antonissen, baie welkom. Hy het ook al 'n digbundel by ons uitgegee. Hy was vanoggend selfs ook betrokke by 'n ander gesprek waar hy die gesprekleier was, van die Oorkantste Oewer, ook 'n ander boek van ons. So dit is ons regtig lekker om vanoggend saam met julle te kuier en dan voel ook welkom om aan die einde van die gesprek, as daar vrae is uit die gehoor, sal ons ook 'n paar minute daarvoor toelaat. Baie dankie.
Dan moet ek nou seker begin. Rita, excuse, ek wil nou nie vir haar, is dit jou sesde bundel nie?
Die ander, daar is een novelle en een klein roman.
Ek sien, goed. Maar van hulle het jy het prijs gekry, die ou Mutual prijs gekry vir van stiltes en stemme, en een FAK toekenning ook daarvoor. Ek het hierdie jare regtig lief geword vir jou werk. Jou werk praat met my, dit is nie sommer net kort verhale wat jy lees en jy vergeet dit nie. Dit laat die mense dink, dit bly jou by. En ek wil vir julle wys, kyk net hierdie prachtige voorblad. Dit is so mooi. En ons sal later praat oor die Bloekoms. Ek het ook een groot liefde vir Bloekoms. En hierdie pink, ek weet nie of jy al gesien het, as die stamme so afskil, die pink, dit is een van die mooiste kleure vir my. So baie, baie geluk met hierdie boek. En dit is so jammer dat hy nou eindelijk net uitgekom het, jylle het nog nie gelees nie, maar aan die ander kant is dit ook baie goeie ding, want nou moet jylle hom koop, jylle moet regtig die boek koop, dit is een baie, kan ek nou maar, dit is so geuit, maar dit is een diep bundel, dit is nie so minie verhale wat by jou verby gaan nie. Nou Rita, ek wil jou vraag, hoekom skryf jy?
Omdat ek nie anders kan nie. Ek sal vir jou die story ver gaan haal. Ek dink ek kon nog altyd beter myself op papier uitdruk as mondelings. Maar toe ek nogal heel klein was op 'n keer, deur omstandighede, het my pa my afgelaai by sy jonger broer, wat ek nie goed geken het nie, en die se vrou en die se gesin, en ek moes onbepaald daar bly. En dit was vir my baie, ek was vreemd en skaam en bang, en ek dink ek het nie 'n woord gepraat nie, en dit was op 'n plaas, en my oom het op 'n dag dorp toe gegaan. Dit was 'n hele ekspedisie om dorp toe te gaan, en hy het vir ons kinders by mekaar geroep en gevra, wat kan hy vir ons uit die dorp uitbring? Ek kan nie onthou wat my neefies gesê het nie, ek neem aan, hulle het gesê, Wilson's Toffies en rooi lorry, maar ek het vir my oom gesê, ek wil 'n boek hê, 'n boek waarin mens kan skryf, 'n boek met lyntjies. En so het my oom daardie bloemlesingboeke wat ons destyds gehad het vir my so 'n boek gebring en ek het gereeld in die boek geskryf. Maar die boek het later verlore geraak. En jare daarna het ek die boek weer by my tante uitgekom en sy gee dit toe vir my. En ek is toe natuurlik verskriklik nieuwsgierig om te sien watter wyshede het ek nou in daai boek.
Hoe oud was jy toe?
Ek kon net behoorlik skryf. Ek was seker, ja.
So 6 of so.
Bietjie ouwe, 6, 8. En toe kry ek nou die boek terug, en ek was ontsettend teleurgesteld, want al wat in die boek aangeteken was, was wyse woorde van Patience Strong en sulke mense, mooi aanhalings, en dan natuurbeskrywings van myself, van hoe prachtig die sonsondergang was, hoe mooi die stam van die bloekomboom en sulke dinge, doudruppel op 'n roos. Ek was so teleurgesteld. En nou eers besef ek, dat dit 'n verdedigingsmeganisme was. Ek wou mooi om my opbou. Ek kon die werklikheid net aandurf met hierdie skans wat ek met woorde om my gebou het. En van toe af skryf ek graag mooi sinnetjies en ek is al gekapitel daaroor en my stories is nou nie altyd sonder seer nie en hulle maak my ook seer.
Ja, jy skryf inderdaad dikwels, ek wil dit nie mooi sinnetjies noem nie, jy skryf dikwels poëtiese sinne wat regtig so mooi is. Ek wil jou iets anders vra, skryf jy ook wanneer jy nie skryf nie?
Bedoel jy in my kop?
Ja.
Ja, seker. Ja. Partykeer is dit 'n gewone dingetjie waar ek saam met vriende eet. Net wat iemand sê, trigger iets.
Ja.
En dan probeer ek dit in my kop vastknoop vir later gebruik.
Ja.
Partykeer verdwyn dit, maar partykeer werk dit goed.
Ja, en partykeer bly daai dingetjie lank, né? Nee?
Ja, en dan kom hy op 'n onverwachte.
Eendag dan kom hy daar uit.
Ja.
Goed, en vertel my, hoekom sê jy liever die kortverhaal, spesifiek? Wat trek jou van die daaraan om iets in so 'n kompakte vorm te skryf en dat die leser in 'n kort tydjie iets inneem wat hulle kan onthou en wat reaksie wil jy by die leser oproep?
Dis 'n moeilike vraag, daar voor ek hom antwoord gaan ek jou gou in die rede val, want ek het verwag dat jy vir my gaan vra wat skryf ek. Nou, en ek het voorberei, ek het gedink ek wil bietjie julle gooi met 'n akademiese antwoord. So ek het
voorberei op die antwoord.
So ek moet hom ek het deur ons boekery geblaai en gekyk of ek nie iets van pas kan kry om op hierdie vraag wat jy nie gevra het nie te antwoord. En ek het toe gekry van NP van Wyk Lou sê opdat ons in woorde wat maar klank en teken is 'n nageskape skeppinge die skepping van die God deurdink, deurpraat. En ek dink dit is wat Karel hulle en al die teoloë hier ruimskoots gedoen het by hierdie woordfees. Dis nie wat ek my werk is soveel kleiner, soveel gewoner. En maar ek hoop dat daar somtyds ook iets is van wat Guido Geselle in sy skryfertjie neergepen het jare voor van Wyk Lou, toe hy vir die waterdiertjie, die waterdiertjie wat so kringe maak op die vyver, gevra het, wat skryf jy nou eintlik? En die skryfertjie sê toe, wy skryfen en kind gij die lessen tog niet lezen, en zyt gij so bot, wy skryfen, herskryfen en skryfen, nog den heilige namen van God. So jy het nie daai vraag gevra nie.
Oh, maar dit is, ek is so bly jy antwoord daai vraag. En dit is so prachtig van die waterdiertjie wat skryf. Wat skryf jy? En dan antwoord hy. So jy skryf kort verhale. Wat trek jou daarvan?
O, die kortheid daarvan. Ek dink nie ek het die aandagspan om deur 'n hele roman te werk nie. Ek is net nie ek kan nie so lank sit nie in eerste instansie, my aandagspan is te kort. Ek dink dit is verskriklik moeilik en met 'n kort verhaal kry jy jy kry 'n eindresultaat en dan kan jy weer met 'n nuwe een begin. Dis asof jy 'n koek gebak het en daar staan hy en nou kan jy 'n volgende een pak. Maar met 'n roman moet jy dan lank wag voor jy daai koek uit die oond kan haal.
Ja.
En ek weet nie of ek die geduld daarvoor het nie.
Ja, maar goed, jy sê nou dit is jy het nie die geduld nie, maar tog jy skryf nie net een kort verhaal nie, jy skryf meer en meer en meer, so jy het tog die geduld om geleidelik vir jou 'n stel verhale bymekaar te bring. En ek het nou nie vooraf gedink ek wil dit vra nie, maar vind jy as jy nou sê nou maar jy skryf oor 'n tydperk van 6 jaar 'n aantal verhale en as jy dan na die verhale kyk agterna, is daar vir jou 'n draad wat deurloop?
Soms verrassend wel, ja. Want hierdie verhale is oor 'n lang tyd geskryf, ja. En daar was toch vir my 'n draad wat daar
gebeur
het. Toe my eie verrassing.
Ja, ek het ook gevind daar is definitief lyne wat deurloop. En eintlik is dit, dink ek, nie vreemd nie, want as 'n mens leef mos nou in 'n sekere periode, dat sekere goed trek jou aan of praat met jou in 'n sekere periode en uiteindelik as jy dan nog gaan kyk, dan sien jy, o, dit was so. En dan, Rita, reis en weggaan en terugkom speel een groot, dit is een van die lyne, dit speel een groot rol in meer as een van die verhale. Wil jy 'n bietjie uitbrei daarop?
Ek het dit self nie eintlik so agtergekom nie, maar jy is heeltemal reg. Reis gee mens natuurlik perspektief as jy van ver af kan kyk na 'n situasie. En die binnenreis is natuurlik belangriker as die buitenreis eintlik. En ja, reis is in 'n hele aantal verhale prominent en belangrik. En ek het baie gereis van huis tot huis eintlik in my lewe. En ek dink dit het ook 'n invloed gehad op die verhale.
Uh-huh. En dan, jy het nou in die vraag wat ek nie gevra het nie, geantwoord oor die plaas. Plase kom dikwels voor in jou verhale. En ek is nieuwsgierig, hoekom dit is, behalwe nou die eerste plaas waar jy nou so vreemd en alleen was en jy begin het om te skryf, hoekom speel plase so groot rol in jou lewe? Het jy, behalwe die een oom, het jy nog, of het jy meer dikwels teruggegaan na die plaas toe?
My pa het hy was een van 10 broers en susters. En my ma is dood toe ek 5 jaar oud was.
Sure.
En my pa het nie kans gesien. Sy omstandighede was so dat hy nie kon 'n jong kind 2 groot maak nie. En so het ek tussen daardie ooms en tantes geswerf. En hulle was almal boere. En so het ek verskillende plase baie goed leer ken. En omdat ek oral altyd 'n bietjie, nie 'n bietjie nie, baie vreemd gevoel het, het ek daar lank buite rond gedwaal en elke klip en elke bossie en elke ding op die werf en rondom die werf baie goed geken.
Ja, dit is nou baie interessant, want dit was my opvallend hoe goed jy, kyk, ek bly nou op 'n plaas, ek het nie op 'n plaas groot geword nie, maar my oom het 'n plaas gehad en tot vandag toe speel daai plaas 'n groot rol in my lewe. En ek het net gedink, dis onmoontlik dat jy jou so kan inleef in wat op plaas aangaan as jy nie ervaring het daarvan nie, ja. En dan, jy het nou gesê, dit is eintlik nou deel van wat jy gesê het, jy het 'n groot liefde vir die natuur. Wil jy 'n bietjie daaroor uitbrei?
Ja, as ek nou so alleen was op 'n nuwe plaas, dan het ek baie buite rond gedoel en my verlustig in die natuur. En die hoëveld in my jeug, wat nou so vreeslik met lugbesoedeling vuil gemaak is, was 'n pragtige oop plek. In die hoëveld waar dit oop is, waar mens nog baie ver kan sien. Maar dit is natuurlik nie meer so nie. Ja, ek het baie opgegaan in die natuur. En ja.
En is jy self ook lief vir tuin maak?
Ek was nie, weet jy. Maar ek het mettertyd onder my man se invloed. My man is 'n groot tuinier en ek is nou saam met hom die tuin maak.
Is jy nou die hand langer? Laat hy jou die spit werk doen?
Nee, hy het, maar deesda is hy die hand langer.
Ja, nee, ek kan nou, ek het mos een keer daar by julle gekuier, en ek het nou, die tuin was mooi, ek het dit 'n indruk gemaak op my.
Ek dink toe was ek nog die hand langer.
Ja, en dan, aansluitend by hierdie plase en die natuur, die tema van grond loop deur jou bundel, onder andere ook in die verhale lig, waar Cecilia terugkeer, 'n breinvrou wat terugkeer uit die buitenland. Vertel gou vir ons 'n bietjie iets 'n stukkie agtergrond van die verhaal, aangesien die mense dit nou nie gelees het nog nie.
Die verhaal gaan oor 'n begrafnis van 'n relatief jong man wat breinskade opgedoen het deur 'n motorfietsongeluk en hy word dan begrawe. En sy vriendin van jare tevore, 'n bruin vrou, lees, sy is toevallig in Suid-Afrika op vakansie, sy lees in die koerant dat hy oorlede is en sy besluit om die roudiens te gaan bywoon. Sy kom van Kanada af en sy is destyds inderhaas weg uit Suid-Afrika nadat hy die ongeluk gehad het, nie wetende dat sy swanger is nie, en in Kanada is daar 'n seentjie gebore. En sy kom met die kind na die roudiens toe. Die kind laat sy buite by vriende, haar vriende van destyds, en sy self gaan die diens bywoon. En dan besef sy maar die ma van hierdie jongman leef nog, en hy is die ouma van haar kind. En sy wil hom voorstel aan sy ouma. En dit word vir haar 'n verskriklike moeilike ding, want sy weet nie of daar verwerping of wat gaan wees nie. En sy weet nie of hulle gaan dink, die ouma gaan dink, sy het net gekom om grond op te eis nie. Maar dan staan, klop sy aan die deur en sy staan daar en wag met haar kind. En sy wag om verwerp te word. En dan kom die ouma en na die deur toe en sy kyk die kind van bo tot onder deur en nie een van hulle het die moed om 'n woord te sê nie. En die kind kan net Frans praat en sy ma het vir hom geleer om ouma te sê. Dis al Afrikaanse woord wat hy ken. Maar sy wou hê hy moet haar ma so begroet. Maar haar ma is intussen ook dood. En dan hierdie impasse, nie een sê 'n woord nie, hulle kyk net na mekaar. En dan sê die kind vraend, ouma, en daar eindig die verhaal.
Dit gee my hoendervleis, dit is so 'n pragtige verhaal. En nou gaan ek vir jou vra, jy moet ook die volgende verhaal, breek goed, vertel oor Mimpie, en dan gaan ek jou 'n ander vraag vra.
Breekgoed het ek gehoop dat die titel al in grond, want dit gaan oor kinderse klei spelery met klei op 'n plaas weer eens, die bruin kinders en die wit kinders wat saam speel en vir hulle teestelle maak uit breekgoed maak uit klei. En Mimpie is besonder mooi en aanvallig. En sy word dan raak gesien deur 'n talent jagter en sy word 'n pos aangebied as 'n model in Amerika. En die mevrou van die groot huis help haar om hierdie droom te verwesenlik. Sy kry dit reg om te gaan en sy word 'n suksesvolle model. Haar ma sterf intussen tyd op die plaas. Sy kan dit nie haal vir die begrafnis nie, maar sy bly in Amerika. En dan, sy kom nooit weer terug nie, dan kry sy die berig dat mevrou van die groot huis is ernstig siek. En dan besluit sy, by die vrou se sterfbed wil sy wees. Sy het so baie vir haar beteken. En sy kom dan. En dan tref sy dan met die afstand wat sy gereis het, met die perspektief wat sy verwerf het, sien sy vir die eerste keer hoe beteter die behuising en die omstandighede van haar suster en van die ander plaaswerkers is. Maar sy steur haar nie te veel daaraan, sy help by die groot huis uit. En dan die afloop is eintlik dat wat nog daarin gebeur, is dat haar suster het 'n talent vir beeldhou, wat niemand ooit raak gesien het nie. Maar haar suster het 'n beeld gemaak van hulle ma, wat so treffend en so mooi is, dat Mimpie net besluit, dis 'n talent wat ontwikkel moet word. En sy dink dan, sy sal berge versit om hierdie talent tot wasdom te bring. Maar daar gebeur nog van allerlei, en Mimpi gaan dan terug sonder dat sy iets veel verder gedoen het omtrent haar suster se talent. En dan as sy wegry van die plaas af, dan besef sy dat sy nooit weer sal kan terugkom nie en dat haar suster nooit weer na haar toe sal gaan nie en dat dit eenvoudig 'n wye en 'n droewe land is wat sy totsiens sê.
En maar daar word ook vertel gegaan van toe sy 'n jong kind was, het sy gehelp met die skorrelgoed.
Ja.
En wat vir so mooi was en wat uiteindelik gebeur het wat op die papiertjie gestaan het. Wat die ou vrou nagelaat het?
Ja, die sy, hulle moes help met die skottelgoed en sy kon die fyn goed afdroog. Daar was 'n stel wat nog uit Engeland met mevrou saamgekom het. 'N Pragtige fyn stel en net Mimpi met die sekere handjies kon dit afdroog. En toe kry sy 'n briefie by mevrou se goeders dat sy daardie stel aan Mimpi nalaat. Want Mimpi het altyd 'n gevoel gehad vir fyn porselein. Maar intussen is die stel deur mevrou se dogter wat geen gevoel het vir enige oudheid nie, al opgebruik, al stikkend, al wat oor is is een vleisbord wat in twee stukke is. En dit gee sy dan vir Mimpi om saam te saam te vaar.
Ja, dis my pragtige verhaal. Dit is so en die titel breek goed. Dit sê so presies waaroor die verhaal gaan. Dit gryp jou in jou hart. En ek weet, vir alle hele aantal jare terug was daar so, hoe sê mens nou, so strekking, so gespreksding, dat mense sê, maar het jy as 'n blanke die reg om 'n bruin mens se storie te skryf? So ek wil jou vra, voel jy het die reg om die storie te geskryf het, of die stories?
Ek voel ek het die reg om enige een se storie te skryf. Ek voel dit is my plig as wel skrywer om in die vel van wie ook al in te klim, en want dit gee my ook insig en deernis in daardie persoon se lewe om daarin in te klim. Ek weet dat die veral die bruin mense het vandag glad nie nodig dat enige iemand vir hulle in die briese hoef te tree nie, want daar's uitstaande en uitstekende skrywers en kunstenaars wat hulle eie woord kan doen, maar dit hoef my nie te verander nie, want daar is 'n verhaal in die bundel waar ek as man waar ek die vir my vertelstem is 'n man se stem. So ek voel ek het beslis die reg, en op die plase waar ek gewoon het en van buite af ingekyk het ek al klaar gevoel ek is ook die ander.
Ja.
So ek is, ja.
Dit is vir my so ongelooflike wonderlike antwoord, want toe ek gisteraan nou weer sit en dink, en ek dink, ek wil jou die ding vra, toe dink ek, as ek dit sou antwoord, sou ek ook sê, as jy met die story skryf, kryp jy in elk geval onder die vel van iemand in. Maak nie saak of hy pink of geel of pers of wat ook al is nie. En of hy 'n man is en of hy gay is of wat ook al nie. So, maar nou wil ek jou vra, jy skryf ook, jy skryf dikwels oor die ander, die randfiguur. Waarskynlik omdat jy van kleins af dan nog gevoel het, jy sit nou hier op die rand, jy is op die plaas en jy is eintlik alleen. Jy skryf oor gestremdes, jy skryf oor gay persone, jy skryf oor die bergies. Hoe voel jy daaroor? Waar kom jou empatie daar vandaan? Hoe leef jy jou daarin?
Ek dink mense sou jou teoreties moet kan inleef in selfs in iemand wat jy glad nie eintlik ken nie. Maar dit help natuurlik as jy ervaring het van sulke gevalle. So ek het byvoorbeeld 'n dogter wat verstandelik gestrem is. Ek het 'n seun wat gay is. Ek self was altyd 'n buitestander. So ek het ervaring daarvan. Die bergies by daardie, ja, ons kan later weer verder praat oor die bergies.
Ja.
As jy my oor daardie verhaal.
Ja. Ja. Ons het nogal baie in gemeen. Ek het 'n dogter wat gay is. So, en ek dink dit is nodig dat 'n mens nie almal het daai ervaring nie. En ek wil amper sê, dis nie 'n ervaring wat 'n mens iemand toewens nie. Jy wens ook nie iemand toe om 'n gestremde kind te hê nie. Maar as dit met jou gebeur, dan jy leef daardeur en jy begin dinge leer en jy sien dinge raak en daardeur verruim dit jou. En as jy dan deur jou verhaal iets kan skryf wat ander mense wat nie daai ervaring het nie, kan help om dit te verstaan, verruim dit vir ander mense.
Precies.
So, ja, ek dink, jy kan jou ongelooflik goed inleef in ander mense. Dan is daar die laaste verhaal, Prijslied vir Patience. Vertel 'n bietjie oor die verhaal, en dan wil ek jou nog vraag oor Patience.
Patience is die huishulp, nie die bediende nie, die huishulp van Jan en sy vrou. Jan werk by die huis, hy is 'n vryskut taalpraktisyn en hy dig ook. Maar Patience doen eintlik alles in daai huishouding. Sy sorg vir hulle kinders, sy kry hulle weg skool toe, sy pak die kos, sy maak die aandete. Patience doen alles. Maar Jan het weinig waardering vir Patience. Sy is te luidruchtig vir hom, haar klere is vir hom veelste ons sonder smaak en hy is baie ongeduldig en hy wens hy kon sonder Patience wees. En dan gaan Patience wel met verlof en hy vind dit bitter moeilik. Nou kom hy achter wat Patience alles gedoen het. Maar die draaipunt in die verhaal kom wanneer hy nou daar alleen by die huis is met die kinders, sy vrou is nog by die werk, en sy seentjie, wat nie mag op daardie oomblik televisie kyk nie, sit toch gegom voor die televisie, en die seentjie roep hom, pa, pa, kom kyk Patience. En hy gaan dan en hy sê vir die kind, sy lyk baie na Patience, maar jy besef toch, dit kan nie Patience wees nie, want kyk hoe gesofistikeerd is sy. En want daar is dan een sangeres oor die TV, wat baie na Patience lyk, maar sy kan danspassies uithaal en sy hare is baie modern gekam enzovoort, en Jan glo eenvoudig nie dat dit hulle Patience is nie. Maar die kinders oortuig hom dan toch, sy het vir hulle vertel dat sy ingeskryf het vir hierdie talentcompetitie en sy deurgedring na die finaal toe. En die finaal kom binnenkort. En die ma is dan baie ontsteld dat Patience nie vir hulle daarvan vertel het nie, maar in elk geval die aand van die laaste twee, daar's twee oor en dis Patience en 'n ander jongman, breek aan en hulle sit allemaal bank vast voor die televisie. En dan sing Patience, een baie opruiende, moderne lied, wat hulle nie, die groot mense nie te baie van hou nie, maar waar oor die kinders skreeuw dat het cool is, en dan kom Patience aan die beurt met haar eie skepping en dis in Kosa, maar hulle hoor hulle kinders name en hulle kan hoor uit die lied dat hulle kinders word opgedra aan 'n hoër gesag deur Patience, en dit ontroer Jan verskriklik en ook vir sy vrou, maar Jan voel dan so erg daaroor. Hy hoor dan ook dat sy een gerekende prijssanger is in haar woonbuurt en dat sy een story verteller van faam is en hy het dit nooit geweet nie. En dan gaan sit hy en hy skryf 'n prijslied vir Patience.
Oh, dit is so mooi. Het jy die naam Patience specifiek so gekies?
Ek het hom specifiek so gekies. Jy sal opleid, ek het my name. Die meeste van die vrouwens is naamloos.
Ja,
maar
ja,
as ek die slag een naam gee, ja, dan soos girly ook.
Ja.
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 Dan moet dit betekenisvol
wees. Ja. 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 Ja, dit is 'n prachtige verhaal ook. En dan, kan ek net gou vra, kan een van julle asseblief my tissue gee, want ek weet, ek is bang, ek grawe hier en ek
het nog
steeds. Dankie. Dankie. Dit is ook die eerste. ja, nou ek dink dit is nog altyd op hierdie tema eintlik daar's dikwels verwysings dat wit mense eintlik die die bruin mense of die swart mense rondom hulle nie raak sien nie. Daar's 'n verhaal waar die, dink ek by familiefees, waar die mense kom na begrafnis toe en hulle, die swart vrou is besig om die vloer blink te vry, maar die mense trap so bo oor asof sy maar 'n houtstomp is. Hoe ervaar jy dit? En ek weet dis nou, dis dalk 'n moeilike vraag, maar gaan vra, as jy gaste kry en jou huishulp kom te voorskyn, stel jy al voor aan die mense?
Dit is nogal 'n moeilike vraag. Laat ek begin by die eerste deel van die vraag. Met my inkykery van buite af het ek baie keer dinge gesien wat vir my na onreg en gelyk het. En ek was by 'n familiefees nie so 100 jaar gelede nie. En ek het weer daai selfde ding opgemerk. En nou moet ek sê, party van die ou tantes leef nog. En ek voel vreeslik sleg dat hulle daai familiefees storie moet lees, want hulle sal dalk iets van hulle self daarin herken. En ek voel sleg dat ek dit aan hulle gedoen het, maar dit is 'n feit. Dit is soos ek dit gesien het, dat hulle net nie die mense raak sien wat daar werk nie. En nou gaan ek vir jou vra, soos in die voels doem nie, wat was die ander vraag?
as jou
ek dink dit hang nog in my geheue. Ek is nie seker nie. Ek weet dat ek al gesê het, en dit is nou Magda Adriaanse. Maar daar is ook, dit hang baie van die persoon af. As dit nou my ou tante van die plaas af was, sal ek dalk nie gesê het nie.
Ja.
Maar 'n dorpsvriendin sal ek seker sê.
Ja.
Dink ek.
Ja. Ja, want ek dink nogal dit is iets waaroor 'n mens moet nadink, want dit is my so vreeslik om te maak asof hulle is nou maar hierso. Ons loop hulle verby en kom in by die deur, hierso staan my huisels naam is Lisbeth. Sy is ook 'n hulp, sy is eintlik 'n huishoudster, sy doen alles dat ek voor die rekenaar kan sit, en om net te maak asof sy onsigbaar is, dit is vreeslik vir my. So en dan wil ek graag, ons kom hier by die storie van Sarah en die dansende boom, maar ek wil graag hê jy moet ietsie vertel van die storie voordat ons nou op die bloekomboom tema ingaan.
Ja, Sarah en die dansende boom gaan oor 'n skool waar die wiskunde onderwyser baie idealisties is, en hy sê dan vir sy standaard 9 leerlinge, hulle moet 'n stukkie oor hulle self, oor hulle drome en aspirasies vir hom neerskryf, sodat hy hulle beter kan leer ken. Dis streng vertroulik, niemand sal daarvan weet nie. En dan kry hy nou allerhande antwoorde. 'n Taamlik brutale seun skryf vir hom 'n dwars antwoord, en die mooi meisie in die klas skryf 'n baie mooi stukkie. En dan kry hy Sarah sin. En Sarah skryf dat sy eintlik nie niks wil skryf oor haar toekoms nie, want sy het nie 'n toekoms nie. En sy wil nie woorde gevuil maak, want woorde is vir haar kosbaar. Sy sal liever iets vir hom vertel, iets anders vertel. En dan vertel Sarah vir hom van die bloekom wat dans. So dit is baie dieselfde as met my, sal julle wel agterkom, dat die woorde was vir haar 'n kans om agter te skuil, om die werklikheid mee te verdoesel. Eerder as om, woorde is gewoonlik openbarend, maar in haar geval gebruik sy dit as 'n kans.
Maar terwyl hierdie proses aan die gang is, is daar ook 'n leerlingraadsverkiesing. En daar's hierdie pragtige meisie Lucinda Beekman, wat sy is vreeslik mooi, die onderwyser sê sy het sulke mooi beentjies, en sy is die Victrix Ludorum en al hierdie wonderlike goed, en almal verwag sy gaan op die leerlingraad kom, en wat gebeur dan? En hoekom gebeur dit?
Wel, ek kan maar net sê, kyk na jou, kyk na ons gehoor vandag. Die hoërskoolkinders het self gekies en toevallig in daardie hoërskool was daar baie meer meisies as seuns.
Goed, dit is baie inderdaad. Goed, dit het ek nou, dit het ek nie besef nie. Ek wil hier met iets lees, maar ek wil vir jou hierdie vraag, want dit is iets waar ek self baie dink. Wat dink jy van hierdie vreselike hoaai oor leerlingraad en wie is by leerlingraad en wie gaan die hoofmeisie wees? En dink jy dit is nou eintlik so belangrik of dink jy dit word heeltemal opgeblaas? Dink jy dit is die mense wat iewers in hulle lewe kom? Wat is jou mening daaroor?
Wel, ek was al by 'n paar skoolreünies en dit het my tog opgeval dat die mense wat op die leerlingraad was destyds, het oor die algemeen minder van 'n merk in die lewe gemaak as die wat faal en onder die radar geleef het.
Dit is baie interessant, want ek het ook al, ja, natuurlik is daar van hulle wat nou deur die lewe gaan as die, ek was die hoofmeisie en dan bly jy nou die hoofmeisie. En ek wil nou lelik wees, maar soms met die aura daar rondom. Maar ek wonder of dit nie so is. Ek het baie keer so die gevoel dat mense wat dit nie so maklik het in die lewe nie, wat nie die hoofmeisie word nie, of wat nie uit hierdie wel afgesin kom nie, of hulle harder werk, is asof daar 'n drijfkracht is, ek sê hulle wys.
Daar moet wees, ek dink so, anders gaan jy onder.
En ek dink as jy mens terugkyk in die geskiedenis, ook in ons literêre geskiedenis, is daar skrywers wat eenvoudig groot geword het. Baie van ons groot skrywers het eenvoudig groot geword en hulle het groot skrywers geword, maar ek dink dit is daai ding, daai drijfkrag.
Ek wil nou juist sê, as jy nie omgee nie, ek en jy is twee skrywers wat nog iets in gemeen het.
Sê dit.
Ons paas was albei padmakers.
Ja, dit ja, dit was iets wat ek was so, dit was my so lekker om dit te ontdek, dat Rita ook uit 'n padmakersgesin uitkom, en as kinders, ja, ek weet nie, dit was vir jou sekerlik ook maar so, die mense het meer gesien op ons, en by my was dat definitief dingetjie van, wacht maar, en dan gaan ek julle wys.
Ja, ek sal julle wys, ja.
Ja, en ek het vandag so, nie net vir mense wat uit padmakers gesin kom, maar ek het 'n vreeslike sagte plekje vir die ander dak. Ek kan nie help nie, die ander dak, ek sal altyd probeer om die ander dak te help. So ja, nee, ek is bly jy sê, ons padkampmaatjies. en dan wil ek hê moet vir ons lees uit Sarah en die dansende boom, daar bladsy 111, die tweede laaste paragraaf. Eindelijk is dit so mooi, ek word nie maar vir ons begin lees daarvan, ek gaan meneer Lewe vertel van die groot ou bloekomboom, asseblief.
Sarah skryf nou vir meneer. Ek gaan meneer liever vertel van die groot ou bloekomboom op my oomse plaas, daar waar my pa eenkant bly in sy eie huisie. Ek sien hom maar min, want die kinderhuis is ver en hy het nie meer 'n motorkar nie, so dat dit my oom is wat my soms kom haal. Die laaste keer toe ek daar was, sal ek nie sommer vergeet nie. Dit was kort voor Kersfees en my pa het laat weet dat hy hierdie keer 'n kersboom het wat hy besig was om te versier. Dit nog behalwe die presente vir my, presente wat hy klaar toegedraai het in wit papier en met rooi linte vasgestrik het. En die kaste was almal chokvol eetgoed wat hy opgegaar het, spesiaal vir wanneer ek kom. So het my pa oor die foon beloof, vir my en vir die hoof van die kinderhuis. En so het my oom toestemming gekry om my te kom haal vir die paar dae oor Kersfees. Ons was al moeg van die hele dag se gery in die warm kar en die son het al begin sak toe ons nog die laaste bultjie moes oor. Die motor het gehoes en gehyg en ek was bang dat hy dit nie gaan maak nie. In my verbeelding het ek klaar gesien hoe ek stoot die opdraand uit. En toe, onverwags en so maklik soos woeps, is ons bo met die aandson reg in ons oë. Die bloekom wat wag hou oor my pa se huisie, het ons nie sien kom nie. Daarom het ons haar betrap in die middel van haar dans. Op maat van 'n fris windjie het sy haar blare geskud, so energiek dat die son in 1000 silverskerfies daaruit weggespat het. Haar rok was opgetrek en ons kon sien hoe haar wit bene vol bruinerige ekseemvlekke die ritme uitstamp. Tot in die punte van haar arms het sy getril en gebewe van lekker kry. Maar toe sien sy die kar oor die bult aankom en op die plek stol sy. Voor my oë verander sy weer in 'n doodgewone bloekom met 'n gevlekte stam en 'n kroon van ritselende blare waarin die laaste sonstrale wegkruipertjie speel.
Dit is pragtig, dit is so mooi. Ek wil jou vra, wat is dit met jou en bloekombome? Ek het ook iets met bloekombome, daar is nog 'n raakpunt. Wat is jou affiniteit met bloekombome?
Hulle is vir my mooi, hulle stamme is vir my oneindig mooi. En hulle is natuurlijk ook vreemdelinge. Hulle staan ook waar hulle eintlik nie moet staan nie. En baie mense haat hulle. En hulle was hulle het die bakens van my jeug afgemerk. Waar daar 'n huisie was van my oom, van die oom, was daar 'n bloekomboom. En so was daar oral op die plase 'n bloekom of twee. En hulle was partykeer baie goeie windsbrekers. En ja, ek en my man is so kwaad vir bloekoms omdat hulle so baie water drink. En daarom moet ek hulle altyd verdedig teen hom ook.
Maar ek dink ons moet 'n bloekompartytjie stig. Want vir my is bloekoms hulle ek het dit iewers vergelyk met boervroue en wat dalk met baie vroue in die algemeen. Hulle staan, hulle word geplant waar hulle eintlik nie gewoon weg sou wees nie. Hulle moet hierdie wind weerstaan, hulle kan die droogte deurstaan en tog is hulle hierdie pragtige mooi stamme. Nee, ek is ook baie lief vir bloekoms.
Dis bly. Dis bly ons stig die bloekompartytjie.
En ja, sekere woorde lyk of dit 'n besondere betekenis het vir jou. Ek wil hê ons moet 'n bietjie praat oor die verhaal gereis van vlerke. Vertel so ietsie oor die verhaal en dan wil ek jou vra iets daarna.
Die mense van Stellenbosch sal erken dat die verhaal 'n gereis van vlerke in Protea Boekhuis afspeel. By 'n geleentheid waar digters hulle werk voorgedra het. En hierdie een vrou is daar, sy is 'n gevestigde digter. Sy kom 'n bietjie laat, want sy het verslaap, omdat sy die vorige aand te veel gedrink het. En sy is bietjie deur mekaar, soos sy daar aangewaai kom. En sy soek en kry nie haar plek nie, maar sy lees dan tog ook later voor. En sy sien haar vriende, toe by die geselligheid jy agterna, sien sy hoe haar vriende stil word toe sy hulle groepie nader en sy weet sommer hulle het oor haar gepraat en sy weet hulle het gepraat oor haar drankprobleem en haar geldprobleem en al haar probleme en dan kom daar 'n man na haar toe, 'n man met silwer hare en 'n man wat al nie meer so jonk is nie en hy sê vir haar sy moet nie haar kuns versaak nie. En dit maak op 'n manier 'n geweldige indruk op haar. Sy wil nog verder met hom praat, want sy voel dat sy hom ken van vroeër, maar hy verdwyn. En as sy weggaan, as sy loop na haar motor toe om weg te ry, sien sy hom oor 'n pleintjie stap. En op die pleintjie sit klompe duwe. En die duwe fladder almal op, daar is 'n geruis van vlerke, soos die duwe opfladder, en hulle swerm al om die man se kop, en dan gaan sit hulle weer. En dit alles maak 'n baie groot indruk op haar, en dit laat haar voel, sy voel besield om by die huis te kom, sy wil weer gaan skryf, sy wil 'n gedig skryf, en dan ry sy, maar sy is so, haar kop is so in die wolke, dat sy nie mooi op die verkeer let nie, en 'n groot vragwa mis haar rakelings. En sy klim dan uit die ene bewerasie, en as sy in die lug opkyk, dan is daar weer 'n gesuis van vlerke, soos die hele trop duive kom, en dan in een formatie draai hulle soos een man om, en vlieg weer terug na die pleintjie toe. En dit was vir my net a reminder, dat mens moet getrou wees aan jou opdrag. En daar sal altyd vlerke wees, daar sal vlerke van erns wees, wat jou beskerm, wat jou dra, wat jou help.
So dit gaan vir jou oor jou oor kunstenaarskap.
Ja.
Ook jou kunstenaarskap.
Ja. Ja.
En voel jy ek het dit so aangevoel uit die verhaal, voel jy baie keer dat jy so begeesterd raak dat jy ook so 'n bietjie uit die werklikheid uit ek hoop jy moet nie voor 'n vragmotor inry nie, maar gebeur daar baie keer goed dat jy so ek kom baie keer in die kombuis om met my huis op dra dan weet ek eindelijk, ek praat soke een woord sinne,
ja,
ek gebeur dit met jou
daar die gevoel, ja, van heeltemal wegwees uit die werklikheid.
Ja, ja. Die volgende verhaal waar ek wil praat is wrywing, maar voordat ek nou by die verhaal kom, die meisie sê op die ou, sê op die stadium, sy is 'n cellis, sy sê, of die verteller sê, sy het toch op 'n eiland uitgespoel, dink sy, maar een waarop sy heeltemal alleen is, en toch ook nie, daar is altyd daar muziek. Dit sluit vir my baie mooi aan by gereis van vlerke. Maar wrywing is nogal 'n erotiese verhaal. Dit is 'n nuutjie vir jou. Hoe sien jy die verhaal en hoe voel jy, hoekom het jy dit geskryf? Dink jy bewuslik aan hoe gaan die leser dit ervaar?
Wrywing het verskyn in 'n bundel van Pieter van Noord. Hy het die bundel besluit om so'n bundel saam te stel, en hy het nie vir my gevra vir 'n bydra nie, maar weile Winnie Rus het hy wel gevra vir 'n bydra, en ek en Winnie het mekaar baie goed geken. En toe sê Winnie vir my, kom jy en ek probeer nou al twee, ons skryf 'n erotiese verhaal. En op die manier het ons ek het haar story gelees en sy het my story gelees, het ek die verhaal geskryf. En nou dat ek daar oor dink, dit is een nietjie vir my, so expliciet, maar ek het al soveel sensuele verhale geskryf, dink ek, waar die erotiek een bietjie verhuld is, maar waar daar toch een sterk sensuele stroom deurloop. Maar wrywing, ek het vir my kinders toestemming gevra, of ek dit mag
voorleen
vir die bundel, en hulle het gesê, cool ma, cool.
Ja. Nee, dit is 'n baie mooi verhaal, dit is baie sensitief geskryf. Ek wil jou vra, so hier en daar, iewers, nie rarig hier en daar, is daar een of twee of drie kras woorde. Wil jy ons 'n brief vir die gehoor sê, wat is die funksie van kras woorde en hoekom gebruik 'n mens dit soms?
Wel, ek gebruik dit wanneer dit vir my gevoel pas in daardie persoon se aard, in sy mond, in sy hele wese. Dan sal dit het my lank gevat om tot by kras woorde te kom. In my eerste bundels was daar definitief nie so iets nie. En ek weet, Annemarie van die Kerk het vir my wrywing gelees. En sy het vir my gesê, ek behoort baie meer dinge op hulle naam te noem. En ek kon nie. Dit is moeilik, maar as jy die werklikheid wil weergee, dan moet jy partykeer.
Ja.
Maar uit my geslag uit is dit moeilik om te doen.
Dit is vir my ook moeilik, maar partykeer is dit nodig.
Ja.
Dit is nodig. Ja. Dit is nie sommer asprusgeit nie. Ek dink 'n leser kom gou agter as dit sommer asprusgeit is om te probeer skok of so.
Ja.
En dit in jou geval is definitief so, nie. En dan hierdie twee pragtige verhale, familiefees en foonoproep. Hoeveel tijd het ons nog, zelfs zo lekker met jou. Dit voelt me of jy die twee verhalen omgeruid het, het jy die doelbewus so gedoen, dat die een...
Ja, Dani Botha, wat die redigeerder was, het gevoel dit moet so wees. Hy het gevoel, die verhalen moet ook as selfstandige eenhede kan bestaan.
Ja, ja.
Dit moet nie, dit, anders kon dit maar een lang verhaal
ja,
gewees
verstaan,
het.
Ja.
So, op die manier.
Dit was my interessant om dit so te lees, want eers as jy die laaste een lees, verstaan jy die eerste een.
Ja, 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 dis reg.
Wil jy vir ons uit foon oproep iets... iets lees?
Kan ek net eerst een bietjie die achtergrond
ja, 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 alsjeblief.
Die verhaal gaan oor een vrou wat ook excuse toch, dat ek net een slikkie water neem. Oor een vrou wat ook al by haar ouders verloor het en sy het nog een broer oor. Maar met die broer het sy een baie non verhouding. Hulle praat nie met mekaar nie. Hulle kom nie by mekaar nie. Hulle wil eintlik niks van mekaar. Johan. Hulle wil niks van mekaar af weet nie. Maar die broer probeer daarom nog, want elke jaar op haar verjaarsdag bel hy heel vroeg in die oggend as die hele huis nog slaap, dan bel hy. En dit is so gereeld soos klokslag deur haar lewe, haar broer bel op haar verjaarsdag. Dit is die verhaal. Waar ek een raakpunt daarmee het, is dat ek ook een broer het, gehad het, wat my altyd op my verjaarsdag gebel het. En verder het ons nie veel kontak met mekaar gehad nie. Maar hy was getrou in sy bellerij. In hierdie verhaal verloor die broer sy arm, ook my broer het sy arm verloor, die broer sterf vroeg, ook my broer het vroeg gesterf, maar dis so ver soos die ooreenkoms gaan, maar vrou voel toch na haar broerse dood, dat sy baie onredelik was, en dat sy regtig meer vir hom kon gedoen het. Hy het swaar gesterf, dis nou die verhaal, broer. Hy het moeilik gesterf, hy het versorging nodig gehad, sy het nooit die hand na hom toe uitgestrek nie. En dan gaan die tyd verby, sy vergeet een bietjie daarvan. Christine, weet jy wat sy blad sê? Wacht een bietjie, ek het dit.
Het jy dit nie?
Okay. Ja, my broer sy naam was Hendrik en die verhaal sy broer was Rudolf. Nou, dan gaan die tyd verby en dit word weer nader aan tyd dat haar verjaarsdag nader kom. Kersfees kom en daarop volg een nieuwe jaar. Maar skaars merkbaar begin ook hierdie jaar kantel en skielik is daar een herfstigheid in die lug. Dit word april, haar verjaarsdag maand. Op die oggend van die 15de, lank voor dagbreek, lui die foon en nog half deur die slaap strompel sy uit die bed om te gaan antwoord. Lank staan sy met die gehoorstuk teen haar oor. Al wat sy hoor is 'n geruis, 'n gesuis van die sfere. Tot op die been toe koud, klim sy naderhand terug onder die komberse in, maar dit is onmoontlik om weer te slaap. Toe haar man aan die ontbyttafel vra wie so ontydig gebel het, sluk sy eers. Haar stem moet toch net lig wees, lig so seepskuim, maar die klank wat by haar mond uitkom, herken sy skaars, so diep is die bars wat daar deurloop. Rudolf, sê sy, wie dan anders?
Prachtig. Johan, sê ons is amper klaar. Ek moet sê, daar is prachtig poëtiese goed daar is. Daar is een sinnetjie wat sê, ragfijn gordyne wat bol staan in die bries. Oor haar bed, een lappies deken, soos Josef die dromer sy jas, met haar naas een speeltafel. Dit is prachtig, Rita. Ek gaan afsluit,
Anita het gevra, dan moet vrae tyd wees, maar as jy tyd vir vrae tyd, jy moet die boek koop, dan kan jy al die vrae vra, jy kan vir die data navra. In een van die verhale, haal jy aan, Frank Sinatra sê, I've lived a life that's full. I traveled each and every highway. And more, much more than this, I did it my way. Identifiseer jy hiermee?
Ja, ja, Christine, ja.
Ek dink dit is 'n hoogtepunt vir jou om dit te kan sê. I did it my way. En jy het dit goed gedoen. En jy gaan dit nog goed doen.